sa ako nagkadto sa Sipio, ako nagtuon pulong sa Ginoo nga na po nang ini sa istorya sa balaan nga espiritu nga nagapukaw sang aton tagsa ka mga paining ino gani amon ini siguran ta subong nga chipo
kari kamutanan bata tigulang matambo o kon maliwang baluman o kon binayaan ini nga istorya para sa tanan la 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 la
la la
la
la la la la la la la la la la la la la la la la la
la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
la
So yeah, nagsugod sa pagtubo, sa Diyos sa kaliputan, pati na ang una, nga tao nga mo si iba kag si Adan. Isa lamang ini, sa mga istorya, nga amon na hibaluan, sa sini, nga, tiyon, kag kung gusto pag-ito ninyo, makamati sa istorya, nga inyo agot, kita mo may matunan, palabit kamu at mapamati sa amon istorya at aton ini pag-aistoryahan. Upod kay Nikki, sikat nga akong nga abya.
Alleluya!
La 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 la.
Alleluia!